Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Беларусі з першым афіцыйным візітам прыбыў прэзідэнт Сірыі. Александр Лукашенко запатрабаваў спыніць набыццё імпартнай сельскагаспадарчай тэхнікі. Былая следчая генеральнай прокуратуры Святлана Байкова знаходзіцца ў цяжкім стане, паведаміў яе адвакат.
Адразу пасля навіны.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз афіцыйна зацвердзіў новыя санкцыі супраць Ірану. Гэта адбылося сёння на нарадзе міністраў замежных спраў краінаў еўразвязу ў Брусэлі. Раней увядзенне санкцыі было ўхваленае лідарамі краінаў еўразвязу. Новыя захады супраць Ірану аналагічныя тым, якія нядаўна ўвялі Злучаныя Штаты. Яны прадугледжваюць шэраг фінансавых эканамічных абмежаванняў для асобаў і арганізацыяў, звязаных з іранскай ядзернай праграмы. Акрамя таго, у чэрвені супраць Ірану былі ўведзеныя міжнародныя санкцыі, ухваленыя Радай бяспекі ААН. У дакументах пра цяперашнюю вайну ў Афганістане, размешчаных на інтэрнэт-партале WikiLeaks, ёсць сведчанні аб ваенных злачынствах. Такое цверджанне выказаў заснавальнік WikiLeaks Джуліан Асанж. У нядзелю на WikiLeaks з'явілася болей як 90 тысяч сакрэтных дакументаў аб аперацыях супраць талібаў, таксама пра выпадкі гібелі цывільных афганцаў у часе аперацыяў міжнародных сіл. Амбасадар Злучаных Штатаў Расіі Джон Берлі на сённяшняй прэсавай канферэнцыі у Москве асудзіў публікацыю дакументаў.
Нам вельмі прыкра, што сакрэтная канфідэнцыйная інфармацыя, якая можа паставіць пад пагрозу жыццё амерыканцаў, распаўсюджваецца такім чынам. Мы па-ранейшаму накіраваныя на поспех у Афганістане. Поспехам для нас з'яўляецца даць афганскаму народу шанец жыць нармальным жыццём у нармальнай краіне, у атмасферы стабільнасці і эканамічнага дабрабыту.
WikiLeaks спецыялізуецца на пошуку і публікацыі сакрэтных дадзеных, захоўваючы ананімнасць крыніцаў. 34 тарфяных і 26 лясных пажараў гараць вакол расійскай сталіцы, паведамляе Міністэрства надзвычайных становішчаў Расіі. З агнём змагаецца 10 тысяч супрацоўнікаў міністэрства. Паветра ў Маскве моцна забруджана дымам ад пажараў. Загаранні спрычыняюцца надзвычайнай спякотай. На працягу ліпеня санцапёк знішчыў зерневыя пасевы ў Расіі агульнай плошчай памерам з Партугалію. Метэаролагі прагназуюць, што спёка працягнецца і ў жніўні. У Кіеве міліцыя затрымала 8 нацыяналістаў з арганізацыі «Свабода», якія пратэставалі супраць візыту патрыарха Маскоўскага і ўсей Русі Кірыла. Актывістаў затрымалі ў той момант, калі яны спрабавалі паказаць тэатралізаваную пастаноўку непадалёку ад Сафійскага сабору. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі пацвердзіў, што 78-гадовы француз Мішэль Жермано быў забіты 24 ліпеня ваяўнікамі паўночнаафрыканскага аддзялення Аль-Кайды. Тэрарыст-смяротнік, які кіраваў мікрааўтобусам, падарваў сябе сёння раніцай перад багдадскім офісам папулярнага арабскамоўнага спадарожнікавага тэлеканалу «Аль-Арабія». У Дагестане ў горадзе Каспійску забілі начальніка крымінальнага вышуку Алі-Асхаба Магамедова. Невядомыя расстралялі міліцыянта побач з ягоным лецішчам на ўскрайку гораду, перадаюць агенцтвы са спасылкай на Міністэрства ўнутраных спраў гэтай аўтаномнай рэспублікі Расіі.